Qalambirdan gapiramiz. Avval xabar berganimizdek, bugun 5-avgust kuni Eron Islom Respublikasining yangi saylangan prezidenti Ibrohim Raisiy qasamyod qabul qilib, rasman lavozimga kirishadi. O'zbekiston nomidan mazkur marosimda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri Nurdinjon Ismoilov ishtirok etadi. Ayni vaqtda Tehronda bo'lib o'tirgan Qonunchilik palatasi spikeri Nurdinjon Ismoilov boshchiligidagi parlament delegatsiyasi Eron Islom Respublikasining yangi saylangan prezidenti Ibrohim Raisiy bilan uchrashdi. Uchrashuvda Eron davlat rahbari O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan uning saylovlardagi g'alabasi munosabati bilan yo'llagan samimiy tabrigi uchun o'z minnatdorligini bildirdi. Uchrashuv chog'ida bunday yuksak e'tibor va e'tirof ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni yangi bosqichda davom ettirish uchun muhim omil bo'lib xizmat qilishi ta'kidlandi. Muloqotlarda O'zbekiston va Eron o'rtasidagi ko'p tomonlama aloqalarni izchil rivojlantirish, savdo-iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy sohalar qatori parlamentlararo hamkorlikni yanada chuqurlashtirish yuzasidan fikrlar almashildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.